δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Να κόψεις μαύρα μάτια.
Ένα ταξίδι στις αλλαγές και τις μεταλλάξεις του ελληνικού τραγουδιού τα τελευταία 80 χρόνια. Με τον Γιώργο Τσάμπρα να εστιάζει σε πρόσωπα, θέματα και εποχές. Η εκπομπή λέγεται «Πάρ' το αλλιώς, θα βρεις». Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε σήμερα τον Αργύρη Παντελιάδη. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι μουσικός, συνθέτης, στιγουργός, μαέστρος, ηχολήπτης, παραγωγός. Δεν ξέρω αν τα είπα όλα. Και κυρίως αν τα είπαμε την σωστή σειρά, θα τα πούμε παρακάτω όλα αυτά, θα το ρωτήσω σχετικά. Από την πρώτη του εμφάνιση μετράνε πια 40 χρόνια. Όσο ανοιγόμαστε στα επόμενα, τόσο κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε τα προηγούμενα. Το έχουμε πει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή. Ο χρόνος τρέχει, έχει τις δικές του αιμονές και παίζει τα δικά του παιχνίδια. Στο μεταξύ, η Ελλάδα ταξιδεύει.
Δρόμους λάστιχα σκασμένα και ζώα σκοτωμένα. Στου κράτου σου τους νόμους όνειρα κλεμμένα, χαρτιά σημαδεμένα. Πολίτες δίχως πόλη, οπλίτες δίχως βόλη, οι λίγοι ψυχωμένοι κι οι άλλοι ξοφλημένοι. Πού είναι το φως σου το κρυμμένο, αυτό που χρόνια περιμένω. Εσύ που λες πως δεν πεθαίνεις, μόνο για λίγο ξαποσταίνεις. Άντε κουνήσου και νυχτώνει, και έχουμε μείνει πάλι μόνοι. Μαγικά σου βράδια, σκουπίδια και ρημάδια, σκυλάδικα σκοτάδια. Της ψήφου τα στραβάδια, του γήπεδου κοπάδια, σου κλέβουνε τα χάδια. Αρχαία μεγαλεία, ερείπια σχολεία, τα γάλματα σωπαίνουν κι οι πίτες πεθαίνουν. Είναι το φως σου το κρυμμένο, αυτό που χρόνια περιμένω. Εσύ που λες πως δεν πεθαίνεις, μόνο για λίγο ξαποσταίνεις. Άντε κουνήσου και νυχτώνει, και έχουμε μείνει πάλι μόνοι. ποιος φταίει και έχουμε μείνει τελευταίοι.
Γιώργο Ανδρέου, καλώς όρισες.
Γιώργο Τσάμπρα, και καλώς σας βρήκα. Ακροάτρες και ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, γιατί οι ζωές μας, Γιώργο, αγαπητέ Γιώργο, ακολουθούν μια παράλληλη διαδρομή για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. 40 και βάλε.
40 και βάλε, έτσι. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε, γι' αυτό έβαλα και αυτό το τραγούδι, με τη διήγησή σου για το πώς φτιάχτηκε αυτό το τραγούδι. Το έχω διαβάσει πολλές φορές μόνος μου, αλλά θέλω να το ακούσω και από σένα ξανά.
Αυτό το έγραψα στο στρατό. Ήμουνα το Ε90 σειρά στην Τρίπολη. Και πήγα εγώ το ένα παιδί που ήταν με τις rock, τις jazz bands, τις μουσικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα ανεπιστήμια του εξωτερικού. Και ξαφνικά βρίσκομαι στην Τρίπολη, στη μοίρα η οποία είχε, δεν είχε κουδούνια, αλλά είχε σιρήνα. Δηλαδή κάθε πρέπει να ξυπνούσανε με πολεμική σιρήνα. Και βρίσκομαι με παιδιά που είναι, εγώ ήμουν 30 χρόνια και ήταν εθελοντές, ήταν εθελοντική σειρά και ήταν 16χρονοι, 17χρονοι, με λέγανε πατέρα. Ήταν μια απόλυτη παράνοια. Και μέσα σε όλη αυτή την παραφροσύνη, ξαφνικά η μόνη μου καταφυγή ήταν ότι το πρωί, 6 ώρα παρά στο πρώτο προσκλητήριο, ο μοίραργος, ο υπτάμενος, πετούσε ένα αεροπλάνο από πάνω, αναγνωριστικό. Και ήταν σε ήχο σιμπεμόλ. Εγώ λοιπόν κάθε μέρα περίμενα μέσα στην τρέλα να ακούσω αυτό το σιμπεμόλ για να χαλαρώσω, ενώ συγχρόνως γέλαγα μέσα μου, γιατί ήξερα ήδη ότι η πολύ καλή τσιγκάνη μουσική σιμπεμόλ λέγαν τους παλαβούς. Οπότε λέω, δεν μπορεί, τρελαίνομαι. Αυτή τη στιγμή κατά την οποία ακούω σιμπεμόλ και θέλω να με αυτό να νιώθω καλά, και αντί να νιώθω ότι τρελαίνομαι, να ανακουφίζομαι, και μέσα αυτή την τρέλα άρχισα στα πήγαινε έλα να παρακολουθώ. Τι γινόταν, είναι φοβερό αυτό, τι γινόταν στους δρόμους, στον παλιό δρόμο της Τρίπολης, τα σκοτωμένα ζώα που αναφέρω. Ένα C130 που μας στείλανε να κάνουμε, ήμασταν μια τελευταία φρουρά που πήγε σε εκλογές, ο στρατός. Όλες αυτές οι παλαβές μαζί μου, και που διάβαζα και Διονύση Σολομό και απομνημονεύοντα Μακρυγιάννη, όλο αυτό το τρελό τουρλουμπούκι, ας πούμε, μέσα μου. Με έκανα να βγάλω αυτό το τραγούδι, γιατί ήταν το Σομψαρό, την Αλό Μαυριράχη, η Δόξα Μονάχη. Και εγώ απευθύνομαι όχι στη Δόξα, αλλά στην Ελλάδα. Και λέει, πού είναι το φως το κρυμμένο, και μην μου πει ξανά ποιος θέει, και έχουμε μείνει τελευταίοι. Και ήταν και ένας Λοχίας, ο οποίος, επειδή είχα κάνει το Κορίτσι και Γυναίκα ήδη, με είχε αναγνωρίσει από κάποια εκπομπή της R2 και μου έλεγε, εσύ είσαι αυτός που έχει γράψει το να μ' αγαπάς. Όχι, του λέω, δεν είμαι εγώ, γιατί ήξερα θα με βάζει να τα με πείζανε, θα με βάζει να πάμε σε μουσικές μπάντες. Όχι, δεν είμαι εγώ, εσύ είσαι. Και μου έφερνε κάτι στίχους μαζί με ομελέτα και σάντουιτς. Για να τρώσει.
Α, το ακούσε κανονικά.
Λοιπόν, μπα και του μελοποιήσω κανένα κομμάτι.
Τελικά το τραγούδι το είπε λίγο αργότερα η Ελένη Βιτάλη.
Το τραγούδι το είπε αρκετά αργότερα η Ελένη Βιτάλη. Στο δίσκο υπόλοιπο ονειρεύτηκα. Και φυσικά μετά το είπε και ο Γιώργος Δαλάρας, που έκανε μια δεύτερη καριέρα.
Όταν βγήκε δεν εξωτερικό. Ακούστηκε.
Όχι.
Καθόλου.
Όχι. Κανείς δεν το καταλάβαινε αυτό το τραγούδι. Ούτε η Βιτάλη το καταλάβαινε. Τη Βιτάλη αρέσανε το Φιλί Κλειδί, το ένα παλιό τραγούδι. Το Ξένος Ξένη Πέτρα. Αυτό δεν το καταλάβαινε. Και μου λέει, θα σου κάνω το χαρτί, μου λέει, το πω αυτό το πράγμα. Αυτό το έπος. Έτσι θα έλεγε το έπος. Αλλά μετά το 94, όταν έπαιξα στο Μετρό μια συναυλία, έτσι, ένα διήμερο που είχε, ήταν η Μουτσάτσο Τσαλιγοπούλου, ήταν ο Κωνστάκης ο Παυλίδης, γιατί είχαμε κάνει ένα ωραίο τραγούδι του Παυλίδη. Ξαφνικά. Ήταν και ο Γιώργος και ο Νταλάρας. Και μου λέει, αυτό το τραγούδι λέει τι είναι, γιατί το τραγούδι, εγώ το τραγούδι εκείνο το βράδυ. Μου λέει, αυτό το τραγούδι τι είναι, λέει αυτό. Λέω, υπάρχει στο δίσκο Τάδε της Βιτάλη. Άστο, μου λέει, το τραγούδι για μένα γράφτηκε. Και το πήρε και το είχε 15 χρόνια και το έπαιζε πρώτο στις συναυλίες που έκανε στο εξωτερικό. Και επειδή σε κάποιες βρέθηκα κι εγώ, ήταν σοκαριστικό το πώς αντιδρούσαν οι εκτός Ελλάδας Έλληνες σε αυτά τα λόγια και σε αυτό το τραγούδι.
Σε σένα η άποψή σου για το τραγούδι άλλαξε όταν ήρθε η εκτέλεση Νταλάρα ή πάντα το πίστευες, ακόμα και την εποχή που περνούσε δύσκολα?
Πάντα. 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 Κοίταξε, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι τραγουδιών στα σχεδόν 300 τραγούδια που έχω κάνει, γιατί είναι και αρκετά ανέκδοτα ακόμα. Επισήμως είναι 200 τόσα, αλλά είναι καμιά τραγουδιά. Υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα έχω κάνει για μένα με την έννοια ότι έβλεπα ένα τοπίο και αυτό το τοπίο θέλω να το κάνω. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή αν αυτό το τοπίο θα ήταν ανεκτό, αγαπητό, κατανοητό. Και τελικά εμέσως έχω δικαιωθεί, γιατί τα πιο τρελά πράγματα που έχω κάνει. Το γράμμα στο γύρο Νίκο Γκάτσο, το Άγιος ο Έρωτας. Πράγματα που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να μπουν μέσα σε ένα, θα πω σε εισαγωγικά, εμπορικό προφίλ και να αγαπηθούν με ένα τέτοιο τρόπο. Και όμως αυτά τα πιο τρελά, τελικά αυτά αγαπήθηκαν από μένα.
Τώρα, η συνέχεια είναι λίγο τρελή, αλλά θα πούμε μετά γιατί. Ξεκίνησα λοιπόν λέγοντας τον Γιώργο Ανδρέου να διαλέξει δικά του τραγούδια, αλλά παράλληλα του ζήτησα να διαλέξει και κομμάτια από την ιστορία του τραγουδιού. Και το πιο παλιό ιστορικά από αυτά που μου διάλεξε είναι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, «Γιατί φουμάρω κοκαίνη, Ρόζα Εσκενάζη», Παναγιώτης Τούντας.
Αυτό ο Τούντας, μια μεγάλη προσωπικότητα μουσική, και μάλιστα ο Τούντας είναι πρώιμα, είναι πιο κοντά στους εντέχνους συνθέτες, ας πούμε, της δεκαετίας του 60, διότι ξέρει μουσική πάρα πολύ καλά, είναι μορφωμένος, υπάρχει και μουσικολογική του ανάλυση για την μουσική της Βόρειας Αφρικής. Και ήξερε να γράφει παρτιτούρες, και αυτός επίσης είχε μέσα στο μυαλό του, χωρίς να έχει πέσει η Σμύρνη τότε ακόμα, έτσι, μέσα στο μυαλό του, μετά. Το και το κράτησε ζωντανό, την ιδέα της εθνικής σχολής. Τι θα πει η Εθνική Σχολή? Θα πει ότι παράγω ένα υλικό το οποίο έχει καταγωγές και καταβολές από το συνολικό ηχητικό περιβάλλον στο οποίο υπάρχω. Αυτό απασχόλησε αργότερα και το Χατζηδάκη και το Θεοδωράκη. Μόνο που αυτοί βρήκαν μπροστά τους το ρεμπέτικο και το λαϊκό της δεκαετίας του 30 και του 40 και κάνανε όλα αυτά τα λειτουργήματα. Ο Τούντας όμως έβλεπε και την Καθημάς Ανατολή. Έβλεπε δηλαδή το τροπικό σύστημα της Βυζαντινής μουσικής. Το είχε μέσα στο μυαλό του. Και δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, ότι η Βυζαντινή μουσική είναι το μοναδικό έντεχνο δημιούργημα του ελληνισμού, διότι έχει παρτιτούρα.
Πιστεύεις ότι αυτά γίνονταν συνειδητά τότε?
Ο Τούντας δεν ξέρω αν το έκανε συνειδητά. Ήταν όμως εργαλείο της σύνθεσής του. Γιατί αν δεις όλα τα κομμάτια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το «Εγώ θέλω πριγκιπέσα». Το οποίο μετά το κάναν πώς το λένε, το βοτάνι που το καίνε, που το κάνει ο Μπαγκάλης. Η ίδια μουσική όμως ήταν του Τούντα η μουσική. Ο Βασιλιάδης ήταν του Τούντα η μουσική όμως. Τέλος πάντων.
Ναι, και μπορεί να είναι και παλιότερη.
Και μπορεί να είναι και παραδοσιακή, μπορεί να είναι. Όμως στον Τούντα βλέπω αυτό. Το οποίο μετά το βλέπω στο Χατζηδάκη, στο Θεοδωράκη, στο Ξαρχάκο. Από άλλη οπτική γωνία, αλλά η ιδέα της Εθνικής Σχολής. Ποιος είμαι? Ποιος είμαι δυτικά, ποιος είμαι ανατολικά, καθημάς Ανατολή και πώς όλο αυτό το συνδύω και το ενοποιώ με έναν τρόπο. Αυτό λοιπόν στον Τούντα υπάρχει.
Πώς πρωτάκουσες εσύ αυτά τα κομμάτια και πότε συνειδητοποίησες τι συμβαίνει με αυτά τα κομμάτια, σαν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε?
Κοίταξε, όταν ήμουν παιδί και στην εφηβεία, ακούγαμε παράνομα λόγω Χούντα σε Θεοδωράκη, ακούγαμε Χατζηδάκη, Ξαρχάκο, από την Deutsche Welle κτλ. Και από τους δίσκους που είχαν οι γονείς μου στο ηλεκτρόφωνο σε χαμηλή ένταση. Λοιπόν, γιατί ο πατέρας μου ήταν και διωγμένος λόγω πολιτικών πεπιθήσεων, είχε βγει με την ΕΔΑ δήμαρχος του 64 και καταλαβαίνεις. Στη δική μου γενιά συνέβη μια μεγάλη αναβίωση του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού. Στη δική μας γενιά, που είναι από το 77 και μετά, με τις πρώτες κομπανίες. Δηλαδή, εγώ το 78 μπήκα στο Πανεπιστήμιο και ακριβώς όταν μπήκα στο Πανεπιστήμιο αρχίσαμε να παίζουμε ρεμπέτικα. Βγήκε η εκδίκηση Γευτιάς και τα δίθεν, κυρίως η εκδίκηση Γευτιάς που είχε ένα τρίπτυχο πραγμάτων. Ήταν ένας συνθέτης όπως ήταν ο Ξηδάκης, ο οποίος κατ' ουσίαν δεν ήταν ρεμπετογενής συνθέτης, όπως φάνηκε από τη συνέχεια της.
Με τελείως άλλη παιδεία.
Ναι, είχε άλλη παιδεία, ήταν Αιγυπτιώτης. Αυτά που του αρέσαν ήταν μονοδιακά, μονοφωνικά και έκανε μια πολύ ωραία άλλη μουσική διαδρομή. Εκεί μαζί με τον Ρασούλη όμως και τον Παπάζογλου, ο οποίος ένας ροκάς της δεκαετίας του 60, ο δεύτερος τραγουδιστής των Ολύμπιανς, με τους Ζηλωτές, μια μπάντα που πήγε στην Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη στο Παρίσι, να βρει τον Νίκο Παπαθανασίου, τον αδερφό του Βαγγέλη Παπαθανασίου, για να κάνουν ένα δίσκο που δεν τον κάναν τελικά. Όμως πολλά από τα κομμάτια εκείνη της εποχής υπάρχουν στο Χαράτσι. Ήταν αγγλόφωνα τότε. Ξέρω, το πέρασε έτσι δίχως λόγο. Το χθες βράδυ. Ήταν αγγλόφωνα. Λοιπόν, άρχισε να του γυρίζει του Παπάζουλου η ιδέα να μπει μέσα στο λαϊκό, με το δικό του τρόπο, να είναι ένα λαϊκό ροκ. Και αυτό το πόσο πολύ τον απασχολούσε, εγώ το κατάλαβα όταν με τον Παπάζουγλου πήγαμε, το λέγαμε και πριν, όταν πήγαμε με την Ταχεία Θεσσαλονίκη στην μπάντα που έπαιζα τότε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Νίκο, πήγαμε στην πρώτη Biennale μουσικής νέων καλλιτεχνών που έγινε στη Βαρκελόνη. Τη Βαρκελόνη το 85. Η Βαρκελόνη που ήταν η άλλη Βαρκελόνη, δεν είχε ακόμα γίνει Ολυμπιακή, δεν είχαν γίνει Ολυμπιακοί αγώνες κλπ. Και ήμασταν εμείς και ο Σιδηρόπουλος. Ο Σιδηρόπουλος ήταν άρρωστα τρελά παθιασμένος με την ιδέα ενός ρεμπέτικου ροκ και το έκανε μετά με τη Φαντασία στην Εξουσία.
Επίσης ήσουν εκεί και θα τα πούμε κάποια στιγμή παρακάτω.
Που ήμουν πάλι εκεί, χολύπτες στη Φαντασία στην Εξουσία. Αλλά έβλεπα την αντιπαράθεση του Σιδηρόπουλου, που ήταν ένας τρομερός ροκάς τραγουδιστής που ζήλευε το ρεμπέτικο, και ο Παπάζου που ήταν ένας τρομερός μπαλαντορόκ τραγουδιστής που αγαπούσε το λαϊκό, και έβλεπα, καταλάβαινα ότι από εκεί κάτι θα συμβεί, κάτι μεγάλο θα συμβεί. Είχε γίνει το Χαράτσι, τότε ηχογραφούνταν, ήμασταν ηχογραφίστες, και θα έβγαινε όλο αυτό το πράγμα, το οποίο εμένα, σαν ένα νεαρό φοιτητή 17-18 χρονών στη Θεσσαλονίκη, έγινε το περιβάλλον μου. Και επειδή οι νέοι δεν μένουν στα στερεότυπα, εμένα δεν με ενδιαφέρει τότε. Ξέρεις, η αρχόντισσα ή το σαμαγεμένο το μυαλό μου. Ψάχναμε να βρούμε την αγοροκοριτσάρα, τον κοκαϊνοπότη, το πέντε Έλληνες τον Άδη. Πράγματα που ήταν κάπως πιο μέσα σε αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν το συνειδητοποίησα αυτό, άλλαξε μέσα μου η εντύπωση και για όλη τη διαδρομή του ελληνικού τραγουδιού. Δηλαδή κατάλαβα ότι υπάρχει ένα προθύστερο σχήμα στον ιστορικό πολιτισμό των ελληνικών της εποχής εκείνης. Ότι εμείς πιστεύαμε ότι αυτά τα έκανε ο Θεοδωράκης, τα έκανε ο Χατζηδάκης, ότι τα έκανε ο Ξαρχάκος, τα έκαναν οι μεγάλοι έντεχνοι. Όμως δεν είναι έτσι. Αυτά τα έκαναν από τη δεκαετία του 30, τα έκαναν οι μεγάλοι λαϊκοί, ακόμα και οι Λούμπεν λαϊκοί των Φυλακών και ο Γιωβάνη Τσαγούσο, ο Δελιάς, ο Μπάτης, που η ζωή τους έχει πολύ πλάκα γιατί είναι σχεδόν παραβατική. Ο Βαβακάρης φυσικά. Και μετά από εκεί πέρασε σε δεύτερη ταχύτητα, σαν έτοιμα πάλι εθνική σχολή. Δηλαδή βάζω στη μουσική μου, τι βάζω από την παράδοσή μου? Τη Βυζαντινή. Και από τη Βυζαντινή τι έχει βγει? Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Έτσι κάπως τα είδα.
Με ήθελα χαρά να ακουστούν όλα αυτά στην εκπομπή με αφορμή το κοκαϊνοπότη, γιατί το κοκαϊνοπότη μετά τον πήρε ο Γιώργος Ανδρέου με την Ελένη Σαλιγοπούλου και ταξίδεψε έτσι στα χρόνια του 2000. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ένα τέτοιο τραγούδι σμυρνέγης καταγωγής με τον ήχο του Γιώργου Ανδρέου και με τη φωνή της Ελένης Σαλιγοπούλου. Βαλσμανές λοιπόν με την Ελένη Τσαλιγοπούλου.
Βαλσμανές είναι το original, είναι της Μαρίκας Παπαγκίκα. Αυτός ο δαιμόνος, ο Γκάς Παπαγκίκας, ο άντρας, ο δαιμόνος είναι ορχιστρωτής. Έχω θαυμάσει πολλά πράγματα δικά του. Το Παπόρι του Μπουρνόβα που είναι με τσέλο πιτσικάτο, ούτι και γκλασαρμόνικα. Ποιο τρελό συνδυασμό δεν μπορεί να υπάρξει, πεθαίνει. Λοιπόν, αυτό το έχει, είναι κάπω έτσι. Και εννοώ κάπω έτσι, γιατί είναι γραμμένο με αυτή την πρόθεση και είναι ορχιστρωμένο. Απλώ εγώ τώρα λίγο το καθάρισα λιγάκι αρμονικά και τα λοιπά για να πάει εκεί που κατάγεται, ότι αυτό είναι το καφέ Σαντάν της Σμύρνης. Όχι το καφέ Αμάν, το καφέ
Σαντάν. Τότε μας φάνηκε και περίεργο.
Και περίεργο. Αλλά έτσι ήταν στη Σμύρνη, το καφέ Σαντάν. Δηλαδή, μουσικές οι οποίες ήταν ιταλικές, γαλλικές, από τις οπερέτες τους. Και μέσα σε αυτές τις οπερέτες έμπαινε ο Μανές, γιατί ήταν όλο ένα ενιαίο ταυτωτικό πράγμα. Και έγιναν μετά τα καφέ Αμάν, όπου υπήρχε ακόμα περισσότερη η ελλαδική, η ελληνική αίσθηση σε αυτό. Και μέσα σε όλο αυτό το ανακάτεμα, η καταστροφή της Σμύρνης διέλυσε μια ολόκληρη αισθητική και μουσική προοπτική. Γιατί οι πληγωμένοι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα δεν ένιωθαν πολύ καλά με αυτό το fusion, με αυτό το ανακάτεμα, δεν τους άρεσε. Και εκεί ήρθε το Μπουζούκι και έπαιξε το ρόλο του. Και γίναμε εμείς πια οι εκπρόσωποι πια του Μπουζουκιού ως παραδοσιακού οργάνου μας και όχι αυτού του κοσμοπολίτικου ανακατέματος που είχαν τα σμυρνέικα τραγούδια που είχαν από τρομπόνι μέχρι γκλασαρμόνικα και από πιάνο μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.
Εσύ προσπαθείς να συστρέσεις αυτό το πράγμα εκεί γύρω στο 90 και την ίδια στιγμή όμως η ιστορία λέει ότι μέσα σε αυτή την ηχογράφηση για το Μισό Φεγγάρι με τα παλιά λαϊκά, τα νησιώτικα, τι έχει μέσα, εκεί ακριβώς αποφασίζεις να γράψεις δικά σου τραγούδια.
Ακριβώς.
Δηλαδή η αφορμή ήταν τα τραγούδια αυτά που αμέσως μετά γεννιέται το Κορίτσι και Γυναίκα και το Να Μ' Αγαπάς.
Επειδή είμαι 65 χρονών μπορώ να πω μερικές αλήθειες. Λοιπόν, δύο φορές στη ζωή μου, τη μία φορά πριν το Κορίτσι και Γυναίκα και την άλλη πριν τη Μικρή Πατρίδα, στον προσωπικό μου καθρέφτη είπα το ίδιο πράγμα. Ότι κοίτα, εάν θέλεις να είσαι και να λέγεσαι ένας άνθρωπος δημιουργικός της μουσικής, πρέπει να γράψεις καινούργιο υλικό. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει το υλικό αυτό να αναμετρηθεί με το παρελθόν και να αρέσει στην κοινωνία που θα του υποδεχτεί κάτι, αλλά να αρέσει πολύ. Όχι απλώς. Αυτό που λέει, έλεγε ο Φαλερέας, μνημόνευσε τον Τάσο του Φαλερέα, ο οποίος έλεγε: άλλο είναι να σε εκτιμούν και άλλο να σε αγαπούν. Μιλάμε λοιπόν για την ιδέα της αγάπης. Και έκανα το κορίτσι και η γυναίκα, όπου φυσικά εξημάνει τότε όλη η Λύρα και ο Μαραβέγιας, έγινε τούρμπο. Γιατί περίμενε ότι θα κάνει ένα ωραίο παραδοσιακό δίσκο. Το Μισό Φεγγάρι που βγήκε αργότερα, στα πρότυπα των δίσκων που του είχε αφήσει ο Μπατζηφάς, δηλαδή των δίσκων της Γλυκερίας, η Γλυκερία στην Όμορφη Νύχτα, που ήταν και σίγουρε τότε την εποχή και εμπορικέ επιτυχίε.
Και ξαφνικά σκάει το
κορίτσι και η γυναίκα, το οποίο λέει: τι είναι αυτό τώρα. Είχα τρομερή διένεξη με τον Μαραβέγια, ο οποίο δεν καταλάβαινε αρχή τίποτα και θριαμβολογούσε για 6 μήνες, επειδή για 6 μήνες ο δίσκος δεν έκανε τίποτα απολύτως. Και μετά ξαφνικά από τη Θεσσαλονίκη άρχισε να ακούγεται το Να Μ' Αγαπάς, αλλά έφτασε τέτοιο σημείο πια να ακούγεται, που έγινε ένα υπερσουξέ και δεν μπορούσε να το αγνοήσει. Οπότε ήρθε στο Πολυσάουντ με γλυκά. Και όποιο ξέρει τον Κυριάκο Μαραβέγια, Θεός χωρέστον, αντιλαμβάνει τι σήμαινε αυτή η χειρονομία για αυτόν.
Από την αρχή το Να Μ' Αγαπάς ήταν το τραγούδι που θα πήγαινε μπροστά το δίσκο, το ξέρατε?
Σε ένα βαθμό ναι, αλλά εγώ έχω κι άλλα παραλυπόμενα εκεί, που όλα αυτά μετά με έναν τρόπο τα ξεκαθάρισα. Δηλαδή, τι σημαίνει λυρικός τόνος. Το ξεκίνησα με το κομμάτι με κανείς κομμάτια, με το μονάχι στη γη, και έφτασε στη μεγάλη του, ας πούμε, εξέλιξη αυτός ο λυρικός τρόπος με το γράμμα στον κύριο Νικογκάστο αργότερα ή με τη Μικρή Πατρίδα αργότερα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω στο κορίτσι και γυναίκα υπάρχει καταγραμμένη όλη η πολυσύνθετη επιρροή που μπορεί να έχει ένας νέος άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, που είναι πολύ δυνατή στιγμή για τη χώρα, γιατί δεν είμαι μόνος. Είναι η γενιά του 90 που όλοι εμφανίζονται 10-15 δημιουργικά πρόσωπα και 10-15 σημαντικοί τραγουδιστές. Μετά από μια άγωνη δεκαετία του 80 που περιμέναμε από τους Κατσιμιχαίους ή από τον Δήμο Μούτσι ή από τον Τάνο Μικρούτσι, που έχουν 2-3 πράγματα κάτι να κάνουν, τον Σαββόπουλο κλπ. Έρθει μια γενιά ολόκληρη η οποία δίνει. Με τους Κατσιμιχαίους που μας βοηθήσανε, γιατί οι Κατσιμιχαίοι βοήθησαν το να ανοίξει αυτή η πόρτα με τα ζεστά ποτά και τους δίσκους που
κάνουν. Και άλλοι τραγουδοποιοί εκεί.
Και άλλοι, ναι. Αλλά εγώ με τους Κατσιμιχαίους έχω και μια ειδική αδυναμία, γιατί έχω κάνει και ενορχιστρώσεις στη Στανάση μοναξιά του Σκηνοβάτη. Έχω κάνει 2-3 κομμάτια εκεί πέρα και τους αγαπώ πάρα πολύ. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος, η κοινωνία, ο απ' έξω, αυτός που δεν ξέρει ποιος είναι, τι είναι, αυτό το σκοτάδι. Αντέδρασε σε αυτή το δικό μου σκεπτικό και στη δική μου στάση με το να αγαπήσει ένα κομμάτι, το να με αγαπάς. Όχι το αγαπήσει, το αγαπάει μέχρι τώρα. Δηλαδή το να με αγαπάς
κάθε μέρα. Ένα τραγούδι που όποτε παίζεται.
Κάθε μέρα παίζεται παντού. Παντού. Ένα κομμάτι. Άρα λοιπόν μου έδωσε ένα μήνυμα. Το μήνυμα δεν ήταν ότι είσαι στο σωστό δρόμο. Το μήνυμα είναι: μην εφησυχάζεις. Και κοίταζε σε βάθος, πλάτος και μήκος. Μην εφησυχάζεις. Γιατί την εποχή εκείνη ο δίσκος αυτός δεν ήταν ο εμφανός λαϊκός μπουζουκόδισκος από τον οποίο κατάγεται λόγω εποχής, που ήταν 500 κομπανίες και εγώ ίδιος έπαιζα σε κομπανίες.
Καλά, έτσι όπως το είπες τώρα, το μπουζουκόδισκο θα το χρησιμοποιήσεις εναντίον σου αργότερα.
Όχι,
να το έχεις υπόψη.
Όχι, άλλωστε εγώ έχω εκτεθεί λέγοντας ότι αγαπώ πολύ τον μπουζούκι, αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε μόνο με τον μπουζούκι μέσα σε μια ελληνική μουσική παράδοση που έχει τεράστιες άλλες δυναμικές. Όμως και το αγαπώ πολύ τον μπουζούκι, και ξέρω τραγούδια λαϊκά που δεν ξέρω και μπουζουκτίδες. Άλλο θέλω να πω όμως, θέλω να πω ότι το λογικό θα ήταν να κάνω ένα δίσκο, ρε παιδί μου, με ήχο που να μοιάζει με τον ήχο των ρεμπέτικων κομπανιών που εκείνη τη στιγμή τα παντού. Η Οπισθοδρομική, η Αθηναϊκή, η Ρεμπέτικη, τα παιδιά από την Πάτρα, που ήταν ένα μείγμα αυτού με ένα λίγο πιο νεολαϊκό στοιχείο. Εγώ όμως έκανα και λίγο νεορομαντικό και λίγο λαϊκό και λίγο αυτό και λίγο δημοτικό. Μην ξεχνάω ότι κατάγομαι από το Βορρά. Και ο Βορράς έχει σημασία. Είναι αλλού, είναι δημοτικός, βυζαντινός. Οπότε όλα αυτά ήταν ένα τουρλουμπούκι. Άρεσε κάτι στον κόσμο και μην πω κόσμο στον τρόπο του ότι κοίτα να δεις, μην είναι αυτό. Βρήκαμε τον δρόμο και θα κάνουμε το ίδιο πάντα. Πρέπει να ψαχτείς. Αυτό πήρα εγώ.
Πώς κατέληξες σε αυτό τον ήχο στο Να Μ' Αγαπάς και δεν το έκανες, ας πούμε, ένα πιο έθνικο κομμάτι?
Γιατί η ρυθμολογία με παρέπεμπε σε τζαζ. Επειδή και την εποχή μελετούσα και πάρα πολύ τζαζ μουσική. Και πίστευα, πάντα το πίστευα και ακόμα το πιστεύω αυτό, ότι ο ελληνισμός, η ελληνική μουσική πρέπει να διατηρεί μια κοσμοπολίτικη επαφή, ένα διάλογο με το παγκόσμιο χωριό. Δεν μ' αρέσει η θεωρία Μαρούδα, μην περνάνε από πάνω οι δορυφόρησες του βαθιού πράσινου Πασόκ την εποχή. Όχι, θέλω ο κόσμος να είναι ανοιχτός, ρε παιδί μου. Οπότε το Να Μ' Αγαπάς ήταν ένα παιχνίδι διαφορετικών καταγωγών. Η Ελένη πολύ ανατολίτισσα, εγώ τζαζ μουσικός που αγαπάει όμως και την Ανατολή, ο Νίκος Ιδρουκαστής που είναι ντράμερ και έρχεται καθαρά από την τζαζ, αλλά ο Πάπος που παίζει ούτε και δεν έρχεται καθαρά από την ανατολική μουσική, αλλά δεν είναι και πάλι ο κολλημένος ανατολίτης, είναι ένας άνθρωπος με βαθύτατη καλλιέργεια σαν μουσικός, το ίδιο ο Σπύρος Γκούμας στις κιθάρες, ο Βαγγέλης ο Γράφος στον κοντραμπάσο. Όλοι οι άνθρωποι που φέραν μια σειρά από διαφορετικές αισθητικές ποιότητες, οι οποίες όλες μαζί κάνουν αυτό το πράγμα.
στη ζωή την ταξιδεύτρα. Είπα κι εγώ τόσο αγαπώ. Αχ, τι καημός, μα βγήκα ψεύτρα. Κι είπα ξαναφτάνει ως εδώ. Μόνη θα ζω κι ας με ματώνει. Κι όσο που είχα γιατρευτεί, ήρθες εσύ, ήρθες εσύ. Να μ' αγαπάς να είσαι καλός, να μ' αγαπάς να μη με κρίνεις. Ένας μικρός να είσαι θεός, όταν με τρως κι όταν με πίνεις. Να μ' αγαπάς να είσαι παιδί, να μ' αγαπάς σαν τη ζωή σου. Να σε φωτιά, να σε βροχή, όσο κορμί τόσο ψυχή. Ρίζικο μου για να βρω του ταξιδιού άναψα τ' άστρα. Μοίρα σκληρή, άγριος καιρός. Κρύψαν το φως, χάθηκε η μέρα. Ψάχνω στεριά, ψάχνω νησί. Κι ήσουν εσύ, ήσουν εσύ. Να μ' αγαπάς να είσαι καλός, να μ' αγαπάς να μη με κρίνεις. Ένας μικρός να είσαι θεός, όταν με τρως και όταν με πίνεις. Να μ' αγαπάς να είσαι παιδί, να μ' αγαπάς σαν τη ζωή σου. Να σε φωτιά, να σε βροχή, όσο κορμί, τόσο ψυχή.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Παταλιός.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Βίτρινες έρημες κλειστές, πλατείες άδειες σκοτεινές, σιωπή που τις ραγίζει. Φωνή βραχνή το εκφωνητή της μπαλασκόλπα και γιατί, ραδιόφωνο που τρίζει. Κι εγώ που έψαχνα να βρω το παιδικό μου θησαυρό, στου δρόμου το κουβάρι. Ταξίδεψα παιδί μικρό, μα βρήκα κόρνα το καιρό και κάλπικο το ζάρι. Κι εγώ που έψαχνα να βρω το παιδικό μου θησαυρό, στου δρόμου κουβάρι. Στην ίδια πόλη τριγυρνώ, την πρώτη αγάπη μου ζητώ, να βρω ποιος μου έχει πάρει. Ξύπνα ο μικρός μου αδελφός κι η μάνα μου του τάζει. Η μπάντα παίζει δυνατά, φανταροί τρέχουν στα στενά, κρυφό τους και η μαράζει. Στη στέγη σιώνει και καπνιά, σχολείο αρχές τις 9. Δευτέρα που χαράζει. Κι εγώ που έψαχνα να βρω το παιδικό μου θησαυρό, στου δρόμου το κουβάρι. Ταξίδεψα παιδί μικρό, μα βρήκα κόντρα τον καιρό και κάλπικο το ζάρι. Κι εγώ που ψάχνα να βρω το παιδικό μου θησαυρό, στου δρόμου το κουβάρι. Στην ίδια πόλη τριγυρνώ, την πρώτη αγάπη μου ζητώ, να βρω ποιος μου έχει πάρει. Κι εγώ που ψάχνα να βρω του κόσμου τον κριτή, στην πόλη τούτη τη μικρή τον βρήκα ποιητή.
Είναι ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, είναι ο Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Σήμερα εδώ με τον Γιώργο Ανδρέου για τα τραγούδια, για τον ήχο, για τη μουσική, για τους μουσικούς και ίσως και για τον κινηματογράφο αργότερα και για το θέατρο και για τη λογοτεχνία ακόμα. Και αυτό έχει προκύψει στην διαδρομή αυτήν το 40
τώρα, τώρα
τόσο
θα
χρόνο.
Βγει και το δεύτερο μου μυθιστόρημά μου.
Να είδες, δεν το ήξερα, αλλά... Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε πίσω, γι' αυτό έβαλα και αυτό το τραγούδι. Στις Σέρες θέλω να πάμε, τις δεκαετίες του 60 και το Γιώργο Ανδρέου εκείνης της εποχής.
Είμαι ένα παιδάκι που το γράφουν οι γονείς σου στο Οδείο αρχές του 68. Ο πατέρας μου δεν είναι παρόν γιατί λόγω της δικτατορίας, αλλά ο παππούς μου μου έκανε ένα δώρο να με γράψει στο Οδείο, γιατί φαίνεται κάτι μου άρεσε. Δεν μπορώ να ξέρω τι μου άρεσε. Και μάλιστα ο παππούς μου μου αγόρασε και ένα πιάνο το 1972 μεταχειρισμένο, το οποίο ήταν τρομερή πολυτέλεια για μια πόλη της επαρχίας στην εποχή εκείνη που δεν υπήρχε τίποτα. Το σημαντικό...
Αστική και πλούσια οικογένεια.
Όχι. Η αστική, ναι, αλλά αριστοκρατία των αξιωμάτων και των επιστημών, όχι όμως πλούσια. Πλούτησε, όχι τρελά, αλλά ο πατέρας μου πλούτησε στα τελευταία χρόνια της δικτατορίας, όταν αποκλεισμένος από την δικηγορία, έκανε μια άλλη εργασία, ξέρει, γερμανικά τέλεια, και έκανε κάποιες αγωγές στο γερμανικό δημόσιο για να πάρουν πίσω ένα κομμάτι των ασφαλίστρων που τα κρατούσε το γερμανικό δημόσιο, των πολλών μεταναστών που είχαν στις Σέρες. 60-70.000 άνθρωποι. Και κέρδισε τις δίκες στο διοικητικό δικαστήριο της Γερμανίας και με ένα πολύ μικρό ποσοστό που έπαιρνε, 0,2-0,3%, γιατί ήταν και αριστερός, δεν του άρεσε να κάνει. Λοιπόν, όμως έγινε τόσο εύπορος που να μπορεί μετά να είναι 3 τετραετίες δήμαρχος χωρίς να χρειάζεται να κάνει άλλη δουλειά για να επιβιώσει. Αυτό ήταν σημαντικό για αυτόν. Αλλά εμείς μεγαλώσαμε με αυτή τη λογική. Με τη λογική ότι πρέπει να σπουδάσεις, ό,τι κάνεις το κάνεις επειδή είναι ένα κομμάτι της μόρφωσης και της καλλιέργειάς σου. Δεν ξεχάσω ότι ο πατέρας μου είχε πει να πάω να δω στον κινηματογράφο τον Ναπολέοντα, αυτό με τον Ροντ Στάγκερ του Σεργέη Μπονταρτσούκ την ταινία. Και μπήκαν οι καθηγητές μέσα και με γράψανε, γιατί απαγορευόταν να βλέπεις κινηματογράφο στην δικτατορία. Και πήγε ο πατέρας μου.
Όντας δήμαρχος?
Όχι. Όντας ιδιώτης. Μετά το 70-71, το 72. Και πήγε και τους έκανε αλάντο φαν. Τους λέει: δεν θα ξαναγυρίσω, θα ξαναγυρίσω. Και όταν θα ξαναγυρίσω, μα πάτε να κρυφτείτε. Που βάζετε τα παιδιά, του βάζετε αποβολή επειδή πάνε να δουν ένα έργο τέχνης. Και μάζα τον Βοναπάρτη, τον Ναπολέοντα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, έζησα μέσα σε ένα καθεστώς κατηχητικού, υποχρεωτικού, θρησκοληψίας, υποχρεωτικού εκκλησιασμού, αλλά αυτό μου άρεσε γιατί.
Είχε μουσική.
Βέβαια, και εκεί πέρα που πηγαίναμε, ο ψάλτης ήταν ο Καγραμάνης. Ο Καγραμάνης ήταν ο κορυφαίος βυζαντινός ψάλτης, ο οποίος για ένα χρονικό διάστημα έψαλε στις Σέρες. Πήγα λοιπόν εγώ με μεγάλη χαρά, σε σημείο που να δημιουργώ δυσπιστία και στο περιβάλλον μου, ότι μα τόσο πολύ χαρά στην εκκλησία. Εγώ πήγαινα γι' αυτό να ακούσω τη βυζαντινή μουσική, γιατί με είχε μαγέψει αυτή η μονοδία. Ήταν σίγουρα ένα από τα ακούσματά μου. Επίσης, το Οδείο. Πηγαίναμε κάθε μέρα για να μελετήσουμε. Δεν υπήρχε όργανο, λέμε από το 72-73. Επίσης, η παράξενη αντινομία της ζωής, ότι ο καθηγητής εκεί ήταν βιολιστής. Τώρα για να ξεκινήσει πιτσιρικάς δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά μετά από μια τετραετία εμφανίζεται η ανιψιά του, μια 25χρονη ξανθιά πανέμορφη κοπέλα σπουδαγμένη στο Σάλτσμπουργκ, η οποία ήρθε να δουλέψει κοντά στο θείο της για να επιβιώσει. Και ξαφνικά βρέθηκα εγώ να έχω μια δασκάλα πιάνο πολύ υψηλού επίπεδου, την οποία ερωτεύτηκα, όπως καταλαβαίνεις φυσικά. Τη λέγανε Σοφία. Εγώ ήμουν τότε 10 χρονών, την κοιτούσα που έπαιζε σοπέν και είχα εγκεφαλικό και καρδιά μαζί. Αλλά αυτή μου έμαθε πιάνο. Δηλαδή μου έμαθε αλήθεια πιάνο. Δηλαδή είχα μια πραγματικά σε μια εποχή, τώρα έχει πολλούς καλούς δασκάλους, και από τα σχολεία που βγαίνουν και από τα οδεία και από κάποιους που ήρθαν από το εξωτερικό. Τότε ήταν σε μια πόλη των 30.000 κατοίκων που γινόταν πρασινοχακή κάθε Σαββατοκύριακο, γιατί βγαίνανε 10.000 φαντάροι που ήταν στην 10η μεραρχία Σέρζη για να φάνε μπουγάτσα ή να πιούνε καφέ ή να πάνε, ξέρω, σε κάνα πονηρό κινηματογράφο. Ζούσαμε σε ένα τέτοιο περίεργο μελίστο. Να υπάρχει κάποιο που παίζει Σοπέν ή παίζει Ραχμάνινοφ ή παίζει Λίστ ή παίζει Μπαχ, ήταν για μένα τρομακτικό. Αυτό και μαζί πιο, ότι όταν έβγαινα από το οδείο, έξω ακουγότανε όλη η παράδοση μιας περιοχής που είχε πρόσφυγες από το 24 που γυρίζαν, Θρακιώτες, άρα Θρακιώτικες Λύρες Νταούλια, μιλάω τώρα για τις εποχές του Απόκριο ή τις εποχές του το Χριστουγεννών, Ζουρνάδες από την Ηράκλεια, ήταν ο Δημήτριος Χίντζος, ο Μίτσος Χίντζος, αυτός που μετά τον βράβευσε η UNESCO, ένας από τους καλύτερους ζουρνατζίδες παγκοσμίως, υπάρχει και δίσκος της UNESCO αφιερωμένος στον Χίντζο. Επίσης η Ρωμά, οι οποίοι ήταν με τα Κλαρίνα, σε μια δική του γειτονιά τη Σέρες, πολύ καλή. Εγώ είχε ένα καφενείο και όλο εκεί ήμουνα. Ο πατέρας μου δεν ανησυχούσε. Πού είναι ο Γιουργάκης? Στο καφενείο του Ρωμά. Έτσι. Όρθιος να κοιτάω. Πού είναι ο Γιουργάκης αργότερα, όταν το 75-76 ο πατέρας μου ξανά έγινε δήμαρχος και ήταν σε κάποια λέσχη αξιωματικών ή κάπου για μια γιορτή Χριστουγέννων, μπροστά στην ορχήστρα. Αυτό λοιπόν το ανακάτεμα από τους ζουρνάδες, τη βυζαντινή μουσική, το οδείο, την πανέμορφη δασκάλα του πιάνου. Όλο αυτό είμαι η μουσική που έχω κάνει. Συν αυτή τη φοβερή τσιγκάνα. Αυτό δεν έχει βγει το έργο ακόμα, λέγεται Το τέλος παιδικής ηλικίας. Αλλά θα το πω τώρα και τα λέμε αυτά. Υπήρχε μια τσιγκάνα η οποία πουλούσε ραδίκια και αυγά. Αυτή λοιπόν κατέβαινε από τον Κουλά που ήταν το ψηλότερο μέρος της πόλης, τα απογεύματα, και πολλές φορές όταν ήμασταν απογευματινή στο σχολείο, την ακούγαμε. Και έλεγε την εξής αρχιτυπική πεντάτονη μελωδία. Έλεγε: ραδίκια φρέσκα, καλά ραδίκια. Ένα πεντάτονο. Αυτό λοιπόν εγώ το πεντάτονο το έκανα μια ολόκληρη σουίτα. Που λέγεται Το τέλος παιδικής ηλικίας και έχει να κάνει με την προεφηβεία και η εφηβεία μου στις Σέρες. Ήταν soundtrack αυτό. Κάθε μέρα το ακούγαμε. Όποιος είναι πάνω από 50 στις Σέρες και πάω στο πιάνο και παίζω μου λέει η Βασιλική Καρακοστή, η τσιγκάνα που πουλάει τα αυγά και τα χόρτα.
Φοβερό. Και το τραγούδι που ακούσαμε τώρα από το Στάμο Σέμψη περιγράφει βέβαια λίγο μονολυθικά τις Σέρες.
Τις περιγράφει τις χουντικές Σέρες την Κυριακή. Όπου ήταν όλοι στα ραδιοφωνάκια για την μπάλα, η αθλητική Κυριακή που όταν άκουγα το αθλητική Κυριακή, παρόλο που το έγραψε ο Λοντής αυτό το πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, εγώ τότε σκεφτόμουν την μέρα θα έχω σχολείο και σφυγόμουν. Συν την καταστολή που υπήρχε την εποχή εκείνη, χωριστά αγόρια, χωριστά κορίτσια. Εγώ δεν πρόλαβα ούτε καν το μεικτό γυμνάσιο Λύκειο. Έφυγα το 78 από το σχολείο και τέλειωσα και το 80-81 έγιναν τα κοινά σχολεία. Ήταν δηλαδή πολύ σκοτεινό όλο αυτό. Οι μνήμες από τη μάνα μου, τον μικρό μου, τον αδερφό που λέω. Ήταν κάτι σκοτεινό, η Κυριακή ήταν κάτι σκοτεινό στην επαρχία. Γι' αυτό και οι Κυριακές στην επαρχία υπάρχουν και άλλα ωραία τραγούδια.
Τράβηξα για Σταυρούπολη, Ροδόπη, Ακριανή. Κι απ' τη βροχή στην ανεμόνα έδωσα μια στην πόρτα του χιονιά και μπήκα στο χειμώνα. Στη στάχτη της προσφυγιάς στον γκρίζο αδράχτη και του πολέμου τη φαρέτρα. Είδα και τον Ακρίτη που είχε στα σύνορα το σπίτι και στην καρδιά του μαύρη πέτρα.
Ουριάζαν οι ζουρνάδες, τρέμανε τα νταούλια, πιάσανε λέει ευθύ τα καραούλια. ήρθαν για το χρυσό μαλό το βέρας. Κλαίει μυρολογάρι ο αγέρας. Κλέψαν και το κλειδί της Ρωμιοσύνης. Αχ Παναγιά μου, μόνος μας αφήνεις. Κλέψαν και το κλειδί της Ρωμιοσύνης. Αχ Παναγιά μου, εσύ μη μας αφήνεις. Και το κερί του γένους μας μη σβήνεις. Πέρασα Νικηφόρο, πέρασα Αδριανή, τράβηξα για Σταυρούπολη, Ροδόπια, Κρυανή.
Δράμα Ξάνθη. Λοιπόν, μουσική και λόγια του Γιώργου Ανδρέου, γιατί, Τάνια Τσανακλίδου.
Ξέρεις γιατί Δράμα Ξάνθη? Γιατί η Δράμα Ξάνθη είναι η διαδρομή, η ορεινή που συνδέει τους δύο νομούς. Είναι η διαδρομή της Ροδόπης, θα είναι έκτικο Μουτινή. Και είναι η Αδριανή, είναι ο Νικηφόρος, είναι χωριά η Αδριανή. Είναι εκεί που είναι και οι Λαζαρίδες που κάνουν τα πάρα πολύ ωραία κρασιά. Είναι μέρη που είναι στο Παγκαίο και το οποίο Παγκαίο είναι σύνορο. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι πολύ διαφορετικό να έχει μεγαλώσει κοντά σε σύνορα. Εγώ δηλαδή μεγάλωσα κοντά σε σύνορα. 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Η Βουλγαρία είναι 30 χιλιόμετρα. Και τα Σκόπια παραδίπλα από τη λίμνη του Ιράνη προς το Κιλκίες. Πολύ κοντά. Είχα λοιπόν την αίσθηση πάντα ότι δεν είμαι μόνος μου. Ακόμα στο ραδιόφωνο που ακούγαμε τα μισά του Μπρέκοβιτς, που μετά τα ακούγαμε τα δεκαετία του 60. Αυτά είναι παραδοσιακά μου. Ότι όποτε επεξεργάστηκε μετά ο Μπρέκοβιτς, πήρε και τα πνευματικά δικαιώματα σε κάποιες περιστάσεις. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία γιατί εμείς τα ξέραμε αυτά. Γιατί ήταν κομμάτι της κοινής μας κουλτούρας. Με την έννοια ότι ήταν ακούσματα μέσα μας. Έτσι. Λοιπόν, το δράμα Ξάνθη λοιπόν έχει να κάνει με την ιδέα των συνόρων. Είναι ο Ακρίτης. Που αυτό είναι ένα μεγάλο αρχέτυπο έτσι κι αλλιώς των βυζαντινών εκδοχών που έχει η Μακεδονία. Όπως κι αλλιώς τη λένε ότι είναι η πιο βυζαντινή.
Αυτή η πολυπολιτισμικότητα που υπάρχει και στο δίσκο τα τραγούδια του Παράξενου Κόσμου. Απ' τη μια είναι η Τάνια Τσανακλίδου χαμηλόφωνη με όλα αυτά τα τραγούδια που έχουμε ακούσει ίσως πολύ περισσότερο. Απ' την άλλη υπάρχει αυτό το κομμάτι στο δίσκο. Ήταν επιδίωξη ή σου προκύπτουν όλα αυτά μέσα από τις σκέψεις σου τη στιγμή που γράφεις?
Κοίταξε, νομίζω ότι τα τραγούδια του Παράξενου Κόσμου είναι ένα φαινομενικά προς τα έξω ήσυχο άλμπουμ, αλλά προς τα μέσα έχει πράγματα που είναι πάρα πολύ εκρηκτικά. Αλλού από τη στιχουργική, το Δόντι του Πόθου που είναι για τη Λούλου του Βέντεκιντ, ας πούμε, από μια θεατρική παράσταση. Η Δράμα Ξάνθη που προοικονομεί τον πόλεμο στη Σερβική Ιουγκοσλαβία και όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, ξέρω τι θα γίνει αυτό. Γιατί το κομμάτι είναι γραμμένο λίγο πιο παλιά, από μια φορά που έχασα τον δρόμο και βρέθηκα μέσα σε μια χιονοθύελλα κοντά στα σύνορα. Και τώρα ξέρεις, είδα ότι αυτό είναι σαν είδος επίθεσης, ένα είδος πολέμου. Και οι πόλεμοι θα συνεχίζονται μέχρι τώρα, βέβαια. Έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι φυσικά ένας δίσκος, πώς το πω, φαντεζή, κάθε άλλο. Αλλά είναι ένας δίσκος που έχει μια εσωτερικότητα στην οποία κυοφορούνται πράγματα που εγώ θεωρώ ότι εκείνη την εποχή η ελληνική κοινωνία έχει αρχίσει να μην τους δίνει σημασία. Έχει αρχίσει δηλαδή να υπεραπλουστεύει όχι την τέχνη της, τη ζωή της. Μην ξεχνάς ότι αυτός ο δίσκος είχε το 93-94. Θυμάσαι τι είναι το 93-94, έτσι. Δάνεια για τα σπίτια, αυτά, ιστορίες, μια ψεύτικη ευμάρεια, μια λογική γιορτής πανηγυριού, 6 μέρες τη βδομάδα να πηγαίνει κανείς σε μαγαζιά νυχτερινά. Υπήρχε μια γιορτή που κανείς δεν καταλάβαινε τι ακριβώς γιορτάζεις. Εγώ δηλαδή έτσι το αισθάνομαι.
Μόνο ο Στέλιος Χατζήτης και ο Χάρης και ο Πανός Χατσιμίχας λέγανε άλλα πράγματα εκείνη την εποχή.
Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Και αυτό το κομμάτι υπενθυμίζει αυτό, ότι ο πόλεμος είναι πάρα πολύ κοντά. Τα σύνορα, τα Σκόπια, που μετά έγινε όλο το θέμα με το Μακεδονικό, είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι για μένα ένα από τα πιο κέρια κομμάτια που έχω γράψει.
Για τις νύχτες στον καθρέφτη, κι εγώ κρυφό κοιτούσα σαν τον κλέφτη. Τα δάκρυα που τρέχα απ' τα μάτια της. Η μάνα μου τα ξαδίπλα τα χέρια της. Τα σήκωνε πανιά για να αρμενήσει στη θάλασσα του πόνου να σκορπίσει. Πουλιά τα νικημένα καλοκαίρια της. Η μάνα μου κοιμάται σ' έναν άδειο ουρανό. Το μαύρο της παλτό έχει βάλει προς και πάλι. Κοιμάται κι ονειρεύεται το πιο ψηλό βουνό. Τον άντρα τη φωτιά και του θάνατου τη ζάλη. Η μάνα μου κοιμάται σ' έναν άδειο ουρανό. Το μαύρο της παλτό έχει βάλει μαξιλάρι. Κοιμάται κι ονειρεύεται εμένα να γεννώ. Αγόρι λυπημένο κι οχλωμό κι απ' το φεγγάρι. Εγώ είμαι η μάνα μου. Εγώ κι η προγονή της απ' τη Θράκη. Εκείνη που με βάφτισαν γεράκι. Σουλτάνα με στη ματωμένη πάνω μου. Η μάνα μου κοιμάται σ' έναν άδειο ουρανό. Παλτό έχει βάλει προς κεφάλι. Κοιμάται κι ονειρεύεται το πιο ψηλό βουνό. Τον άντρα τη φωτιά και του θάνατου τη ζάλη. Μάνα μου κοιμάται σ' έναν άδειο ουρανό. Το μαύρο της παλτό έχει βάλει μαξιλάρι. Και ονειρεύεται εμένα να γεννώ. Αγόρι λυπημένο κι οχλωμό κι απ' το φεγγάρι.
Και επειδή θέλω σε αυτή τη σειρά εκπομπών που κάνουμε με τον Γιώργο Ανδρέου να μην έχουμε μια απόλυτη χρονολογική σειρά, αλλά να περνάμε έτσι χήμα από το ένα στο άλλο, σαν να βλέπουμε φωτογραφίες που δεν έχουν μια τέτοια σειρά, θέλω πριν τελειώσουμε την πρώτη εκπομπή να έρθουμε και στα πολύ
φρέσκα,
νεότερα. Δίσκος Νέος Κόσμος τώρα, μετά από όσα λέγαμε, από τις πιο πρόσφατες δουλειές σου, αλλά και ένας δίσκος που κατά κάποιο τρόπο σε ενώνει με την αφετηρία σου και πάλι. Είναι ένας δίσκος που μοιράζεσαι με τον Νίκο Ξηδάκη.
Με σημαντικούς ανθρώπους του λόγου, μέσα στους οποίους υπάρχει και η κυρία που θες να πούμε το τραγούδι της, η μεγάλη Κική Δημουλά, η οποία ήταν πολύ δύσκολη στο να δώσει άδεια μελοποίησης. Τη το έπαιξα ζωντανά το κομμάτι σε κάποια παρουσίαση που κάναμε με τον Καζαντζή, αφιερωμένη στη Δημουλά και στον Διονύση Καρατζά. Τη άρεσε πολύ. Εμένα με είχε τριγκάρει κάτι, ένα στίχο που δεν υπάρχει μέσα στη μελοποίηση, δεν τέριαζε, αλλά λέει ότι η βροχή ακούγεται, λέει, σε νότα σι και εγώ ακούω εσύ. Και λέω, μα πώς, λέω, σας ήρθε η νότα σι. Μου λέει, κάπου έχω διαβάσει ότι είναι η συμπαντική νότα, λέει, το σύμπαν δονείται σε σι και πάει για ντο. Και στον ντο θα καταστραφεί, όπως όλες οι ερωτικές μεγάλες σχέσεις. Μου είπε η Κική Δημουλά. Κορίνα Λεγάκη εδώ. Και δύο σπουδαίοι φαδίστες Πορτογάλοι που παίζουν τα αντίκια μπουζούκι, παίζουν τη τοτάρ, την κιθάρα, την πορτογαλική, και ένας Ολλανδός τρομπετίστας.
Ένας δίσκος που βγαίνει μέσα στην καραντίνα ουσιαστικά.
Μέσα στην καραντίνα, με δυσκολίες, με διαλυμένο ένα δίκτυο επαφής και επικοινωνίας, αλλά και θεραπευτικός για μας αυτός ο δίσκος.
Δεν δημιούργησε ιδιαίτερες εντυπώσεις.
Όχι, γιατί ακόμα το ψάχνουν.
Αν και νομίζω,
καταλάβει ακόμα.
Αν και νομίζω ότι γενικότερα αυτό είναι ένα πρόβλημα της εποχής μας. Έχω την εντύπωση ότι γενικότερα η δισκογραφία.
Και η συνολική δίσκη πια.
Έχει περάσει στις εφεδρείες.
Και η συνολική δίσκη του να κάνει δηλαδή ένα κόνσεπτ, να κάνει δηλαδή 10 τραγούδια. Όπως κάναμε τώρα 6 και 4, 6 και 5 με τον Νίκο, τον Νίκο Ξηδάκη. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι οι καταθέσεις πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή, η εκκλησία να είναι καλά και οι καλογέροι θα πηγαίνουν έρχονται, αλλά πρέπει να παραμένει η εκκλησία, το κερί να ανάβει. Η τέχνη πρέπει να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει. Πρέπει να δίνει πράγματα. Αυτό ο δίσκος λοιπόν για μένα θα βρει τη στιγμή που θα δικαιωθεί. Έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και μόνο δικά μου και τον Νίκο καταπληκτικά.
Με τον Γιώργο Ανδρέου θα συνεχίσουμε φυσικά. Για σήμερα τελειώνουμε εδώ. Γιώργος, ευχαριστώ.
Τα πάθη της βροχής και Κίδη Μουλά.
Γιώργος Ανδρέου, Κορίνα Λεγάκη, νέος κόσμος. Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάβερος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.